Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
«Широкая русская душа», — сказал про Ивана Карамазова наиглыбейший российский письменник и белорус Достоевский, чье родовое гнездо достойно у гадзіні езды от Купина. «Я б звузил». Дык вось, накольки российская душа широкая, настолько белорусская глубокая. Як белорусская пакута, белорусское терпение, белорусское болото. Белорусы в адрозненні ад расейцаў, украинцаў, полякаў — интроверты, заглыбленная ў сябе. Таму беларуская глыбінка — гэта не правінцыя. Багна, бездань, глыбіня. Тут патаемная глыбіня. Пад Белавежскай пушчы ў савецкія часы размяшчаліся стратэгічныя аэрадромы, нацэленыя ў Еўропу. У самай такой беларускай глыбіні без адзінага стрэлу зруйнавалі найвялікшую імперыю зла — Віскулі ў Пружанскім раёне. Увогуле, гэта берастейскае наваколле паміж палесцямі Літвой, паміж Белавежай і Выганшчанскімі балотамі, пружаны, бярозы, Івацэвічы, кобрын — глыбокае. Глыбокае, як рот сапегаў, чый замак у Ружанах уражвае падзем'ямі ў некалькі паверхаў, прызначанымі для велікалітоўскіх скарбаў, як унікальны тэнар Міхася Забайды Суміцкага, ураджэнца тутэйшых шэйпічаў, як тысячы народных мелодыяў са збору пружанца Рыгора Шырмы, як балады Андрэя Макарэвіча з «Машыны часу», чыя дзяды з ваколіцаў Малеча, як 600 тамоў прозы Юзефа Крашэўскага, які калісьці валодаў старым купленам, як хрыплы крык, вырваны з самага сэрца Владзіміра Высоцкага, чыя продкі з сяльца Бярозаўскага раёна, як верлібры Алеся Разанова з таго ж сяльца, як бас Анатоля Папанова, вязня з «Холоднага лета 53-га» і ваўка з мультфільма «Ну, пачакай», чыя матуля перадала сыну непаўторна ёмісты тутэйшы выгавар, як кнігі Васіля Сёмухі з блізкага хутара Ясінец, асабліва калі чытаеш слова Божыя у сёмухавым перакладзе, як вера ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, мястэчка Поразава адсюль рукой падаць, аднаго з заснавальнікаў БНР і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таго самага ксяндза, што распачаў імшу па-беларуску і быў расстраляны ў трасцянцы гестапаўцамі ў ноч на Раство 1942 года, як веданне Біблії беларускімі баптыстамі, чыёй сталіцай ёсць Кобрын, як удых волі Тадэуша Касцюшкі з Мірачоўшчыны за паўсотні кіламетраў адсюль, як мясцовыя тарфяныя балоты, у адным з якіх, гад Чавасоўскім, знайшлі адзінае ў Беларусі прамысловае радовішча бурштыну, як пружанскі антыалкагольны рух сялянаў 1846-1848 гадоў, што перакінуўся на суседнія губерніі. Як здрада Азефа, ураджэнца вёскі Лыскава, кіраўніка баявой арганізацыі эсэраў, які арганізоўваў забойства вышэйшых чыноў імперыі і адначасова здаваў паплечнікаў. І ўрэшце, як бездань падзення курсу беларускага рубля пасля сыходу пружанскага вылучэнца Петра Петровича Пракаповича. І вось Господ дае акунуцца ў гэтую глыбіню, акунуцца разам з сотняй насельнікаў куплінскай хіміі, наведнікамі і міліцыянтамі. Глядзіш у вочы юным беларусам, у бездонныя вочы пакалення незалежнасці, бачыш будучыню, што пакутуе, п'е да анабіёзу, перакідаецца мацюкамі і мроіць пра шчасце. І аж правальваешся, колькі тут глыбокага роднага і глыбокага чужога. Дзеля чаго? Ёсць час падумаць. Час адкрыць новыя цуды ў звыклым, забытым і занядбаным. І зразумець, што сённяшнім нашым беларускім скрыжаваннем часу і прасторы валодае не Лукашэнка і не Расійская імперія, а сам Господ Бог. 8 верасня 2011 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменное сердце.
Глава 2. Каменда. Проповедовать полонным вызволенье, слепым прозренье, отпустить спокутванных на свободу. Луки 4:18. Спецкомендатура номер 7, або простей каменда, былая советская казарма у колишнім вайсковым гарадку. Саўком, пахаваным 20 гадоў таму, зусім непадалёку ў вискулях пружанскага района, тут тхне і дагэтуль. Ужо на ўваходзе лёгкія да самых глыбіняў напаўняюцца камунальным духам агульнага карыстання, уласцівым рабочым інтэрнатам ды маласямейкам. Ленінскі пакой з партрэтам Лукашэнкі, чырвона-зялёным сцягам і гімнам пра гэты самы «Радасці сцяг» нудзіць пылам старых тамоў эпохі застою ад Чарнашэўскага да Чаргінца. У кухні, панад умывальнікам, калі возьмешся спаласнуць твар жаўцявай вадзіцай, б'е ў нос прысмак іржавага металу і крыві, балотнай жалеззе. Хімія з такім знаёмым савецкім пахам арганічна спалучаная з КДБ, вуліцай Карла Маркса, лініяй Сталіна ды іншым савецкім хлудам. Каменда – двухпавярховы казённы дом з закратаванымі вокнамі. Перад уваходам дзве альтанкі, камеры назірання вывезены ў дзяжурку. Тры дзясяткі пакояў, кабінеты міліцыянтаў, кухні ды інтэрнацкія пакойчыкі з мяшчальнасцю ад 2 до 7 чалавек. Наш на 3. Ложкі, тумбачкі, стол. Сярод сотні асуджаных у асноўным маладыя хлопцы. Берасцейскія, баранавіцкія, пружанскія – хтосьці за бойку, хтосьці за хуліганку, хтосьці за невыплату аліментаў. Людзі і размовы такія самыя, якія пачуеш у любым двары. Маё пакаленне, пра якое спяваў Вольскі. Дарэчы, НРМ тут можна пачуць з мабільніка часцей, чым чакаеш. Міліцыянты ў адрозненне ад жылістых хімікаў, мужчыны мажныя і сабе на ўме. Хтосьці пераконвае сябе, што змагаецца са злом. Хтосьці стомлена гумарыць. Пясчаны кар'ер, 2 чалавекі. Калі нехта вырашыў выпіць, пакой нумар такі, увага, я не запрасіў вас, чакаем у дзяжурцы. Хтосьці механічна афармляе нарухі, парушэнні, з прычыны п'янкі або ўцёкаў да хаты і рыхтуе чарговаму хіміку дакументы на зону. Дзяжурка з карцарам клеткай. І званкі. 1. Выклік днявальнага 1-га паверха. 2. 2-го паверха. Доўгі на пераклічку. 6:00. Доўгі званок. Пад'ём. 6:10. Пераклічка. Уватнуць сваё тут сярод бясконцых здесь у адказ на прозвішча і ісці кіпяціць ваду. Малітва, біблія, сняданак. Дзынкнуць ключыкам на шчыце ў дзяжурцы, абмяняць пропуск на табель і праз рэзкі да спіннага мозгу пранізлівы віск жалезных кратаў у дзвярах на працу. Каменда, як і любая няволя, сцінае і калечыць час. Выхоўвае умоўны рэфлексы, прымушае слых вылоўліваць старонныя шоргаты і шэпты, супастаўляць міліцэйскія позіркі за размовамі суседзяў. Каменда прымушае жыць у Беларусі абмежаванай волі. Абмежаванне волі скразіць тут у кожнай драбніцы. Выхад з каменды на агароджаную тэрыторыю з дазволу дзяжурнага, выхад у горад праз заяву на імя начальніка, падпіша, не падпіша. Тыя, што застаюцца ў камендзе і не ідуць на працу, у першай палове дня мусяць зачыніць свае пакоі, абавязковы прагляд тэлевізара ў актавай залі. Кухні адчыняюцца і зачыняюцца паводле нейкага дзіўнага распарадку, адзінае разумнае тлумачэнне якому прывучыць асуджаных, што без ласкі адміністрацыі нават супчыку не згатуеш. Здаецца, што і перыядычныя адключэнні электрычнасці на нашым другім паверсе афіцыйная версія дзеля эканоміі, робіцца з той жа мэтай. Прыбіральня адна, і можна здагадацца, ва што пераўтвараюцца 4 ачкі без пісуараў пад напорам 100 мужыкоў. Памыцца ў камендзе няма дзе. Пішаш заяву, каб наведаць лазню ў пружанах. Зрэшты, за ўсё дзякуеш Богу. Дашкевіч, Саннікаў, Статкевіч, Бандарэнка не маюць і гэтага.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце. Читал Вэшэры. Запись и озвучка зроблены у студии Белорусского радио «Рация».